Hei, og hjertelig velkommen til Bokbarn. Jeg er direkte på Radio Revolt inn fra Litterært Kollektivs festivallokaler under Ugressfestivalen på Olavskvartalet. Og bokbarn på fredagen I dag, det jo kanskje litt overraskende for mange lyttere, for vi bruker nemlig vår på tirsdag.
Ja.
Men I dag så har vi kuppet tida til nesten helg, så vi har vært heldig og fått 2 timer ekstra som vi skal høre på radio. Med meg så har jeg så klart mine faste bokvenner Truls. Hei Truls.
Hei.
Og Emma.
Hei.
Hallo Emma. Selv setter jeg Johannes. Og ikke bare det, men vi har jo også I 20 spørsmålstil med oss vårt fantastiske publikum.
Yay.
Der hører du ja. Nei, men vi altså live på radio, og vi skal prate I 2 timer. Vi skal få diverse gjester som aktive I det her festivalen som kalles Ugress da. Og jeg lurer på, hva sier dere, Truls og Emma? Hva tror dere om Ugressfestivalen?
Jeg synes Ugress hittil et veldig spennende arrangement. Og at det har vært hittil veldig spennende hendelser som har skjedd. Og vi var jo I går og alt tidligere, så...
Ja, for det må vi jo si, det begynte på onsdagen. Det går fra onsdag til søndag. Mm. Så nå har vi gått inn I festivalene. Hva med deg, har du vært på noen arrangement og fått med litt Ugress, du også?
Ja, jeg var på Litteratur Plus sammen med dere I går, som vi skal prate litt om etterpå. Veldig, veldig bra. Og gleder meg til diverse andre ting som kommer etter hvert I løpet av festivalen. Så jeg tror det veldig bra kultur- og litteraturtilbud, da, kan du si, under denne festivalen.
Ja. Mm. Vi, så jeg nevnte jo litterært kollektiv og Ugress. Vi skal komme mye mer tilbake til det og klargjøre det, men det jo litterært kollektiv, en slags frivillig organisasjon I Trondheim, da, som driver litteraturfestivalen Ugress. Så vi skal få en del gjester etter hvert I dag. Da. Vi kan jo reklamere litt for hvordan gjester det. Vi får blant annet besøk av forfatter og poet Bjørn Jansen, som kommer kanskje ikke fra Trondheim, men I hvert fall bosatt I Trondheim. Da. Som skal ha med seg musiker Øystein Hansen Marker, og de skal fortelle litt om et prosjekt de skal framføre under Kulturnatt, som I kveld, under Ugressfestivalen. Vi skal ha besøk av Martine Johansen. Mm.
Beatpoet og romanforfatter, blant annet. Hun har mange baller lyfta, tror jeg, sånn at jeg forstår det.
Mm. Mm. Vi har det, så dem skal vi intervjue. Eller, ja, og Truls, vi får også besøk av noen fra Prisløs.
Ja, vi får absolutt besøk fra Vintage, det jo Vintage Klæshandel hovedsakelig, men de har jo hatt ganske mange arrangementer under denne festivalen, så det blir spennende å få besøk av dem og høre hva de har å si.
Det blir det. Så vi skal altså ha et variert utvalg gjester som ja, representerer festivalen på forskjellige måter, og ikke nok med det, vi skal også prate med noen fra Litterært Kollektiv.
Ja. Og det blir ganske snart, men ikke helt ennå.
Det blir ikke. For det at først så skal vi straks høre låt, og så skal vi gå litt inn på et arrangement som alle vi I bokbarnen I hvert fall var på I går, som vi, ja, kan vel se seg på at vi likte ganske godt. Mm, så vi skal prate litt mer om det, men først så tar vi en låt. Det var Ane Bjerkane med Red Dragonflies. Ane Bjerkane fra samme plass som meg faktisk, Inreia I Nord-Trøndelag. Ja, det var faktisk sant.
Som så mange andre.
Som, ja, det jo sant. Mm. Du hører altså på Bokbarn på Radio Revolt. Vi har kuppet sin tid til nesten helg, men som du minnte meg på, Emma, det jo I nesten helgs ånd det her.
Ja, det vil jeg påstå.
For det jo bruker våre kultur og aktualitet. Nå skal vi over til å prate om et arrangement som har gått av stabelen, såkalt. Det dreier seg da om litterært kollektivs nye satsningsområde, Litteratur Plus.
Ja.
Truls, har du lyst til å forklare konseptet Plus, altså hva dreier det seg om?
Litteratur Plus et konsept hvor vi, litterært kollektiv, undersøker og viser frem litteratur I relasjon med andre disipliner, tema eller uttrykk. Så I går så ville jeg undersøke Litteratur Plus I flere etapper og forskjellige uttrykk.
Det var veldig profesjonelt levert.
Ja, det var ikke I det hele tatt sitering fra...
Du høres ut som en representant fra vi, men det bra. Det stemmer jo på en prikk. I går ja, så var det I forskjellige tapninger, som du sa. Det var... litteratur pluss politikk, litteratur pluss kritikk, litteratur pluss myter og litteratur pluss musikk. Og det første vi fikk servert var jo politikk pluss litteratur, og da var det intervju med egentlig en debatt mellom Nei, en debatt var det ikke. Det var en slags diskusjon mellom Martine Johansen og Ingvild Lothe.
Og Martine Johansen kommer jo hit senere i dag.
Det gjør hun. Mm. Og samtaleleder var Ingrid Løkholm Ramberg, som er høgskolelektor i Volda. Og de snakket om forfatterskapene til de unge forfatterne her, da, og den nye generasjonen i litteraturen. Hva er noe du merket dem altså, fra debatten som du tenkte at passet med det politiske emnet?
Ja, jeg synes jo det var veldig interessant at begge to, jeg tror ikke hun lot det nødvendigvis identifisere seg selv som en politisk forfatter, da, og det synes jeg var litt interessant, for hun er jo definitivt lest, som det jeg ville påstå. Hun er jo kjent for å ha en ganske sånn feministisk litteratur, kanskje, og jeg kan si at coveret på den nyeste samlingen hennes er da en tampong med blod, hvor det kommer en sommerfugl ut av den her blodige tampongen. Så jeg tror det er fint at hun blir lest ganske politisk,
ja. Ja, jeg vil definitivt si at det var det som er markante forskjellen i deres slags oppfatning av litteraturen, at den ene er veldig, kan man si, uttalt om sin politiske standpunkt, mens den andre er litt mer sånn skjult i lyrikken sin, kan man si.
Ja, nå tenker du på å referere til Martine Johansen, ja, som sa at hun sa over dem at for hun da, så var det en drivkraft da hun skulle begynne med et kunstneringsprosjekt, da, det at det måtte bety noe for andre folk, at det at det måtte bety noe politisk, hvis ikke så gidda ut å drive med det og fullføre det. Ja. Så det var ganske stor forskjell på det, mens Ingvild Lothe sa, som du var inne på, at hun påstår for at hun ikke tenkt så mye på
at det på en måte publikum. Kanskje bare vart sånn, men hun sier jo at hun skriver bare om unge kvinner.
Mm. Ja. Samt at jeg vil gjerne sitere deg fra din forrige bokbarnsendinga, der hvor du sa det at politikk er i all hovedsak alt egentlig, at det finnes på en måte i all slags litteratur, og at det var noe som kanskje, i hvert fall jeg satt og tenkt under den samtalen, at Lothes verk er nok gjennomsyret av liksom dagligdagse politikken og slikt, mens Så det ligger politikk i alt, og man trenger ikke å være så uttalt sånn som Martine Johansen var i det tilfellet, kanskje. Mm.
Hyggelig å bli sitert, Truls, men det var ikke jeg som fant på det. Men
nei,
vi sier det. Politikk. Men ja, jeg er helt enig med deg. Og så var det jo over i en annen tapning av, som de kaller det, plusskonseptet da, litteratur pluss kritikk, som er, ja, det er jo nesten som hønaegget, det er ikke godt å ta hva det var som kom først da, nesten. Det var jo da debatt eller diskusjon mellom universitetslektor Frode Lerum Boasson fra NTNU og Olaf Haagensen, som er ansatt som kritiker i Morgenbladet og ble kåret til årets kritiker i 2016. Hva synes du om den diskusjonen, Truls?
Nei, det var jo en slags, hva kan man si, oppvarming til det som senere skulle bli på en måte en slags kulminasjon av de to samtalene som ble holdt, at det var på en måte, det startet med forfatterne, og så skulle det bli kritikerne, og så skulle de samles og snakke om det. Og under denne debatten så var det jo deres på en måte innspill i hvordan forholdet mellom kritikerne og forfatter er et veldig omdiskutert tema, og definitivt mye å si der, og det hadde de jo også, for å si det mildt.
De hadde. Og så var det over i til slutt litteratur og myter, som egentlig ble diskutert i det via brev, uten at jeg egentlig husker så mye. Kanskje alkoholkonsumet som tok meg. Ja. Men jeg hadde en fin kveld, og det toppet seg på slutten med musikken. Litteratur pluss musikk, det var forfatteren og musikeren Bård Torgersen sitt prosjekt Universet, som hadde med seg et rimelig hippt band på scenen der. Så det var kult. Mm. Apropos musikk, så skal vi høre litt musikk her i Radio Revolt akkurat nå. Det var Ane Brun med Always on my mind. Nå har vi fått besøk på scenen vår her av en representant fra Litterært kollektiv, og det er deg, Hanna Malene Lindberg.
Hei, hei, hei.
Du skal nå få fortelle oss litt om det.
Ja, hvem er egentlig Litterært kollektiv?
Altså, vi begynner rett på. Hvem er Litterært kollektiv? Litterært kollektiv. Vi er en gjeng med hyggelige, frivillige folk som lager litteratur- og kulturarrangementer i Trondheim by. Ja. Rett og slett, det er det vi er.
Ja, og det er dere som...
Jeg bare lurer på, er dere et kollektiv?
Vi faktisk ikke et kollektiv. Det har vært liksom runder. Vi har to som bor i kollektiv sammen, og så har vi vært andre mennesker som har bodd i kollektiv i perioder. Så vi flere gode venner da, som har bodd, men vi i et kollektiv i ånden, det ikke det
ja,
vi sier?
Ja, det kommer.
Mm. Kan du si noe om opprinnelsen til det her kollektivet, eller?
Ja, nei, hvordan, det jo litt sånn, hvordan blir man et kollektiv i virkeligheten også? Så det sånn, det var noen folk som var litt hyggelige, og så trengte man et sted å henge, og så plutselig så flyttet man sammen. Og vi var folk som syntes at det kanskje skulle skje litt andre ting i byen enn det som allerede var. Og som, vi var mange som hadde erfaring fra samfunnet og andre sånn, frivillige organisasjoner og jobbet mye med sånn, kulturarbeid på siden av studiene. Og så tenkte vi litt sånn, hadde det ikke vært litt kult å lage en festival? Jo, det hadde vært litt kult å lage en festival. Vi lager en festival, og så bare liksom kjørte vi i gang, og så var det sånn tut og kjør. Det var da i 2015, hvor vi lagde Ugress første gang. Og så har det bare liksom fortsatt å rulle etterpå.
Ja, for ja, det skal sies at Hanne Malene faktisk tidligere bokbarn da. Så hun har vært med i bokbarn
tidligere. Ja, det her alt kommer fra. Ja.
Og nå du hele, tilbake.
Ja, hele Trondheims kulturliv kommer egentlig ut fra bokbarn.
Ja, så sirkelen liksom sluttet nå da.
Ja, rett og slett.
Og da, ja, og du nevnte Ugress, ja, for det her tredje året dere arrangerer Ugress.
Det det. Så når vi sa... Så fint at vi som, det jo ikke alle som nå, vi har jo hatt litt utskiftninger da, men vi en god gjeng som nå, vi kaller oss for bachelor i kulturfestival. Ja. Det en ganske bra titel, synes vi.
Ja, det veldig bra. Og hva Ugress?
Nei, Ugress, dette jo da vår årlige kulturfestival. Mange ganger kan man si kulturfestival på to minutter, mange.
Ja.
Og der prøver vi å vise fram litteraturen på litt andre måter. Det noe vi jobber mye med, at vi synes liksom, det jo, litteratur på en måte det som du finner i en bok, det mange som tenker, kanskje det ikke noe for meg, og vi vil ikke egentlig gå på litteratur som alle de 60 år gamle damene som sitter der og liksom drikker vin og ser veldig som patentlig og flinke ut. Så vi prøver å vise at litteraturen veldig mye mer enn det som man kanskje tenker på i første omgang, da, rett og slett.
Så føler du at jobben deres har liksom appellert til et annet publikum enn kanskje... andre kulturarrangementer i byen?
Ja, eller kanskje ikke et annet, men til enda flere, eller til litt sånn mer på tvers. Fordi det jo ganske sånn etablerte litteraturmiljø i Trondheim, og så det ganske etablert sånn kunstmiljø og kanskje et musikkmiljø. Og så det ikke kanskje alltid at de folk så flinke til å møtes da, på tvers. Så vi jobber mye med liksom, dere skal jo ha besøk av han Øystein senere som driver med et sånn musikk-performance-prosjekt i samarbeid med oss, og det nettopp det at du kobler musikken og litteraturen. Og så har vi jo også andre ganger liksom jobbet opp med kunstnere som har vært med på festivalen vår, litt sånn, ja, prøver å få inn forskjellige kunstarter da, og uttrykksformer.
Ja, det veldig spennende. Ja, så dere føler at dere har en litt annen posisjon i det litterære miljøet i Trondheim enn kanskje litteraturhuset eller...
Ja, altså vi jo alle holdt opp å si forskjellige, og så lager vi nettopp de tingene vi har veldig lyst til å gå på, så vi håper at det klarer å appellere litt andre folk da, rett og slett.
Mm. Det høres veldig bra ut. Så ja, vi skal jo prate mer om litterært kollektiv og Ugress og få gjestene, som du sa. Ja. Som du sa. Du må gjerne bli med oss litt til, Hanna, så skal vi prate litt videre om hva som kommer videre i Ugress-programmet. I mellomtida så tar vi låt. Det var Anna of the North med låta Money. I kveld så det jo kulturnatt her i Trondheim, Hanna Malene Lindberg. Og det jo noe som på en måte går utenfor bare Ugressfestivalen nå, stemmer ikke?
Jo, det som morsomt med kulturnatt at de på mange måter gjør litt det vi prøver å gjøre, bare liksom en helt annen skala. For kulturnatt, det jo en sånn slags paraplykveld, hvor de inviterer alle kulturaktører eller aktører som gjør ting i Trondheim til å melde seg på kulturnatt, og så får de folk til å gjøre, liksom, ha åpent lenger hvis det sånn teater eller sånne ting, og ha gratis omvisninger på museer, og så videre, og så videre. Så de prøver jo rett og slett å vise frem alle kriker og kroker av hele Trondheim. Så det en veldig sånn kul greie, så da jo vi liksom slengt oss inn i kulturnatt, da.
Dere har slengt dere inn, ja. Og hva skjer?
Da skjer det veldig mye kult. Da skal vi jo ha på en måte tre scener vi i kveld. Vi skal være her, hvor vi nå, i festivallokalet til litterært kollektiv i Olavshallen. Og så skal vi henge på Prisløs, borte i Brattørgata, rett her oppe i Høgget, og på Sosiologisk Poliklinikk. Og da det sykt mye greier som skjer. Du kan få lov til å være med og prøve å lage et litterært antrekk av klær på Sosiologisk Poliklinikk, og så kan du vinne, på Prisløs. Så kan du vinne gavekort fra Nordli på 1000 kroner, alle fattige studenter. Oi. Og også da 500 kroner på Prisløs. I tillegg så det jo dette musikkperformance-prosjektet som dere skal snakke mer om senere, og så blir det opplesning av diverse poeter, og så blir det blaffdans, som gjennom dette crossover-greiene, så det dansere som inspirert av sånne blaff-poesitekster som har blitt skrevet i sommer. Så de har tatt en tekst, og så har de liksom tenkt at, hvordan skal jeg danse ut fra den teksten? Det liksom der en norsk oppgave på videregående, bli inspirert av dette bildet.
Steinerskoleoppgave, dere?
Ja, det litt steinerskole, men jeg tror det blir jæklig kult. Og så kan du trykke deg en sånn fantastisk handlenett, da, hvis du har lyst på å gjøre noe sånn.
Og det musikkframføringen med Bjørn Jansen og Øystein Hansen-Marker, det på sosiologisk poliklinikk, sant?
Det på sosiologisk poliklinikk, og også Asbjørn Stenmarker.
Asbjørn Stenmarker, ja. Ja, da skal vi snakke litt mer om det som ikke bare skjer i kveld, men videre utover helga. For som jeg sa, så var det jo Ugressfestivalen frem til søndag. Er noe spesielt du vil trekke frem, Emma, som du gleder deg til?
Ja, jeg jo en entusiastisk strikker selv, da. Så jeg ble veldig glad når jeg så at det skal være et strikkearrangement, strikk med mening, på Prisløs på, ja, det allerede i morgen, på Prisløs klokka 12, hvor de har invitert forfatterne av en strikkebok som heter Strikk i strid, samt en som driver en blogg, en populærvitenskapelig strikkeblogg, kaller han det, hva noe enn det betyr, til å snakke om diverse ting, og så skal det være en workshop også, så jeg gleder meg veldig mye til det, da. Politikk og strikking, liksom.
Ja.
Det er bedre by, ikke?
Som vi snakket om, alt er politisk, til og med strikking.
Ja, det må vi si.
Det må vi si. Ja. Hva med deg, Truls? Er det noe spesielt som du har sett ut som du gleder deg til?
Nachspiel.
Yeah, bro, der vi enige.
Jeg gleder meg veldig mye til nachspiel, for jeg har hørt Through the Grapevine, som det heter, at det der Pompoko som band ble samlet, eller noe slikt, har jeg hørt fra vårt kjære publikumsmedlem, Siri. Så det høres utrolig stilig ut, og jeg gleder meg kjempegodt til det, samt at nachspiel er alltid hyggelig.
Ja, det var Pompoko som spilte riffer før de hette Pompoko. I år tror jeg jogget det et annet band som heter Future Daughters, stemmer ikke jeg da?
Det stemmer, og det er kanskje det er de som er liksom Pompoko neste år, og du vet aldri, så man burde liksom være der, fordi du vet aldri for etterpå, ikke sant? Det er sånn det er med Ugress, du må bare passe på å være til stede på alle arrangementene i tilfelle er noe som blir episk om et år.
Nettopp.
Hva med deg, Hanna, er noe annet du vil trekke frem som du ser frem til?
Ja, altså nå har vi vært gjennom nesten alle arrangementene som igjen i festivalen, men det to til. På lørdag kveld så skal vi ha Litteratur pluss isolasjon, som en fortsettelse av denne Litteratur pluss kavalkaden som vi startet i går på Dokkhuset. Og da skal vi få forskjellige foredrag da, om hvordan forfattere og sånn gjerne trekker seg tilbake og for å sitte og skrive og liksom den mytologiseringen rundt det. Og så på søndag så det jo liksom, i fjor så hadde vi et trikkekonsert med Frode Grytten og Pedro Carmona Alvarez, og det var helt fantastisk. Men i år så skal vi kjøre båt, og herregud, det er enda bedre. Så da skal vi ut på Trondheimsfjorden på søndag klokka 14:15. Tror jeg, eller 14:30, nå husker jeg ikke helt. Samme Sara Sølberg, som debuterte med Seismiske smell i fjor, og det et fantastisk arrangement. Så det liksom, du får muligheten til å seile ut på bølgene blå, samtidig som du får høre en fantastisk forfatter snakke om det hun driver med. Så herregud, det blir bra.
Det rett og slett mye å se frem til i programmet her. Ja. Til det. Vi skal høre en låt, og rett etter det får vi besøk av de to første gjestene våre. Vi inn fra Bokbarnet, fra Litterært Kollektivs festivallokaler på i Olavskvartalet, og nå har vi fått besøk av gjester. Jeg kom i skade i stad for å si at det var første gjestene, men vi må takke Hanna Malene som var gjest. Men nå har vi altså i hvert fall fått besøk av den første som deltar i Ugressfestivalen, da, og det Bjørn Jansen, hei.
Hei, ja.
Og Øystein Hansen Marker.
Hei. Hei. Hei, sånn.
Kan vi først begynne å spørre deg da, Bjørn, om du kan fortelle litt om deg selv, hvem du er og hvordan... Du har jobbet mye med litteratur og gitt ut en del dikt og sånn, stemmer ikke det?
Ja, jeg kan først si at jeg 62 år da, så jeg har nettopp blitt pensjonist. Så var jeg sosialarbeider i 35 år. Men på SI så har jeg skrevet tekster, dikt og litt lengre ting da. Men det diktsamlinger som jeg har... gitt ut da. Så 4 diktsamlinger på eget forlag.
Mm.
Den første var faktisk på Regnbueforlaget på Karlsøy i Troms.
Mm.
Men ellers har jeg bare gitt ut selv ting da. Mm. Så har jeg lest en del ting og vært med en del poesislam og sånne ting.
Ja, det tenkte jeg å spørre deg om, for du var jo med på delfinalen i altså Midtnorsk Slam-mesterskap, som var under gress på onsdag, stemmer ikke?
Ja, det stemmer.
Du kjente som en rimelig fresk og god oppleser her i byen, med kjente dikt som Borghild Olsen-diktet.
Ja, Borghild er blei med i år også.
Ja, det gjorde det, ja. 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 Det er mange som har hørt det og likte det. Hva med deg, Øystein? Hva driver du med?
Ja, jeg blei ferdig som student på musikkteknologi nå i desember. Og nå tar jeg noen fag fortsatt på Dragvoll, komposisjonsfag.
Ja. Ja.
Så jobber med musikk på siden av, det jo det som jobben etter endt studie.
Mm. Men musikkteknologi da, jobber du mye med lyd og det tekniske rundt lydproduksjon og sånne type ting da?
Ja, det kan man gjøre. Det jo veldig mange som gjør det også. Jeg har jobbet mest med eksperimentell bruk av elektronikk og bruk av programmering til å lage egne instrumenter og bruke det i både komponert og improvisert musikk da.
Ja, så hvordan ser du med det prosjektet som dere skal framføre i dag på Sosiologisk Poliklinikk i Brattørgata, klokka
6, 7, 8, 9 og 10. Ja. Ja. Ja, nei, som du ser, jeg sitter jo med en gitar bare nå, men senere skal vi også bruke piano og elektronikk da. Så det blir jo litt sånn både og i kveld.
Mm. Ja. Hvordan har samarbeidet kommet i stand da? Hvordan har dere begynt med det her?
Samarbeidet begynte vel sånn at jeg fikk en invitasjon fra Siv, tror jeg den heter. Siri var det, ja. Om jeg kunne samarbeide med en musiker, og da måtte jeg tenke meg litt om. Så sa jeg ja, og så har vi den siste måneden har vi øvd bra. Så det har vært et veldig fruktbart samarbeid også.
Ja, det var egentlig neste spørsmål. Hvordan har dere jobbet med det da? Har dere bare møttes, og så har du spilt noe greier, og så har du lest over, eller har dere...
Ja, det startet jo med at jeg var jo interessert, eller innstilt på å bruke piano og elektronikk, som er på en måte mitt, kan du kalle det, hovedinstrument. Men da jeg leste gjennom tekstene Bjørn hadde skrivet, så skjønte jeg at det her må jo bli mye gitar også. Og første møte så foreslår jeg det, kanskje vi bare skal gjøre en gitarblues, og da tror jeg vi var inne på noe, og fikk prøvd ut, og det funket bare. Og,
ja. Ja. Mm. Er det sånn at dere er reda for å ta et litt eksempel? Har dere lyst til å presentere det selv, og hvis det er noe som skal presenteres?
Ja, jeg kan si at vi tar de to første tekstene og låtene som vi skal ta senere i kveld. Den ene blir da blues. Borghild Olsen blir da en blues.
Høres meget bra ut. Vær så god.
Den dagen da de barbeinte lyrikerne reiste, lo alle dikterne. Versene gråt fra de smakløse bøkene. Setningene skrek sine opprør mot de hvite sidene. Poetene drakk sur vin og lot pennene fyre av ironiene, mens bibliotekene lå øde. Vinen farga diktene røde, og de hylte mot de fisefine, krøp ut av orda som mark, forstyrra aksjekurser og golfspillere. De barbeinte lyrikerne vendte hjemover, lagde skandale i parnassene, brakk bein og setning. Diktene lo av alle metaforene, syntakser, fulle anmeldere, grinebiterne og alle fusentastene. De barbeinte lyrikerne trakk på seg knebeskyttere, så verden gjennom rensa brillefilter og lot vindene synge. Thank you.
Borghild Olsen. Navnet ditt står på en husvegg på Møllenberg. Før I tida sto du bak disken, Borghild. Hvem var du der du sto dag etter dag? År etter år hadde du munnrappe replikker, gikk med fotrappe skritt, eller slepte du føttene som en syvsoverske, mens brillene hang I streng under en slapp permanent. Hvem var du, Borghild? Hva var din lengsel? Din drivkraft I livet? Var du hyggelig, snill, revs, eller smålig og grålig? Var ditt liv, Borghild, kremeriet, kjøpmannskapet? Eller en plåsang om en større mening enn det gamle kassaapparatets slitte kantate? Ikke alle, ja, svært få, egentlig ingen, har navnet sitt skrevet på en husvegg. Borghild Olsen.
Det var Ari det med låta Already There I Bokbarn på Radio Revolt, som for anledningen sender direkte på en fredag. Ikke verst. Vi har for øyeblikket besøk av forfatter Bjørn Jansen og musiker Øystein Hansenmarker, som nettopp før den låta har spilt sine egne låter. Og Bjørn, du jo kanskje først og fremst kjent som forfatter, men hva forholdet ditt til musikk? Og du nevnte blues, at samarbeidet mellom dere to løsna når bluesen kom på banen. Hva som skjedde da?
Nei, altså, jeg har alltid hatt stor sans for å lese dikta mine sammen med musikere. Da. Så alltid likt ord og toner. Mm. Jeg har alltid hatt veldig sans for Jan-Erik Vold.
Jeg har tenkt å si i tradisjonen at det er Vold,
ja.
Som,
ja, det er egentlig det Jan-Erik Vold har vært. I ungdommen så var det liksom Jan-Erik Vold.
Mm.
Og samarbeidet hans med musikere, som jeg hørte veldig mye på. Da.
Ja. Så for deg er det sånn at musikk og tekst og litteratur hører sammen for deg? Anton,
når du... For meg så er ord og toner Ja, det gjør det altså.
Ja. Når du jobber med dine egne tekster, hører du for deg eller ser du for deg at det, blir, at det med musikk? Eller?
Ja, jeg prøver å ha en rytme da. Jeg har skrevet masse av diktene mine har jeg skrevet ved siden av musikk da. Jeg har på musikk når jeg sitter og skriver.
Ja, nettopp, ja.
Mm.
Ja. Hva med deg, Øystein? Som musiker er du litteraturinteressert også, eller er det kun...
Ja, jeg veldig glad I å lese.
Ja. Hva har du noen favoritt da?
Nei, jeg har lest... Jeg startet mye med sånn Lars Abbe Kristensen, Knausgård, Tore Renberg,
ja.
Den gjengen der. Og, ja.
Er det noen kobling med det for deg, eller tenker du bare som...
Hvordan dette prosjektet her? Eller,
ja, for dette prosjektet her, ja. Hvordan er det?
Nei, jeg kan ikke si det noen direkte kobling til min litteraturforståelse, eller jo, altså... Jeg har ikke lest så mye dikt, og det har vært spennende å starte på den måten her. Da.
Mm.
Ja.
Intuitiv måte å jobbe, kanskje, at man tar det feelingen man får?
Altså. Ja, altså det å sette musikk til tekst I det hele tatt, det jo ikke noe nytt akkurat, men det å sette til dikt, det jo å tenke litt annerledes. Da. Bjørn skal ikke synge, skal ikke passe inn med rytmer og så videre, sånn... Sånn, på den samme måten. Det er kanskje litt løsere måte, litt mer spennende å jobbe på en annen måte.
Ja. Mm. Ja, Bjørn, har du noe, vi snakket om blues nå, har du noen favorittartister eller utøvere? Eller?
Nei, egentlig ikke.
Nei.
Altså, det jeg egentlig har som favoritter, det Jan-Erik Vold og Lars Aabye Christensen, når de leser til musikere.
Mm.
Men sånne spesielle bluesartister har jeg ikke. Kåre Viru, kanskje.
Mm. Men du nevnte at du, da du ble spurt om å samarbeide med musikere, så måtte du ta litt tenkepause. Var det noe som var nytt for deg, eller som du ikke hadde gjort før?
Nei, men det jo det å stå på en scene, da.
Ja.
Ikke sant? Det ikke helt nytt, da. Jeg har gjort dette før.
Ja.
Men det like skummelt hver gang, da.
Ja, det det. Ja. Den god. Vi sier tusen takk for at dere kom til Bokbarn. Det blir spennende. Takk. Så, kom altså på Bratt Dørgata I Brattørgata I kveld klokka, hva du sa, 6?
Ja, klokka 18.21 så går Bjørn og jeg på scenen, og ja. 19.22 så går jeg på scenen med Asbjørn Stenmark.
Som en annen forfatter som du har vært samarbeidet med. Mm. Så for den som interessert å høre mer av det her, så går det an å få det. Vi hører litt mer musikk før vi kommer tilbake med mer. Her I bokbaren på Olavskvartalet for anledningen strømmer det på med publikum.
Ja, vi har fått inn en ny gjest, nemlig Henrik, helt til venstre der I lokalet. Hei. Jeg ville bare drite han ut, men ja.
Små forhold, vi kjenner publikum. Ja, nei, det masse folk.
Veldig godt.
Men vi skal nå, ja, recap litt. Hva synes dere om det vi hørte? Mynte dere om noen greier? Hvilke assosiasjoner fikk dere?
Han nevnte jo Jan-Erik Vold, så da insinuerte vel han ganske kraftig til et samarbeide mellom Jan-Erik Vold og Chet Baker. Mm. Og jeg får nå bare legge til egentlig at jeg har blitt mer og mer fornøyelig overrasket over hvordan musikk og litteratur kan samarbeide sammen da, I den konteksten her. Så, yes.
Ja, hva med deg, hva?
Ja, definitivt litt sånn Jan-Erik Vold. Vibes, kan vi se det sånn. Men ja, veldig, veldig spennende med samarbeid på tvers av uttrykk, kan man si.
Ja, det da. Jeg tror det blir mer og mer vanlig, I hvert fall mange som driver med det. Etter hvert var jo på, altså på Litteratur Plus, arrangementet vi var på I går, så hadde jo Bård Torgersen. Mm.
Ja, nei, jeg skulle bare si sånn generelt at det jo en veldig fin slags... En fin sånn, I et nøtteskall oppsummering av hele Ugressfestivalen I et, en sånn liten oppsummering da, at det veldig mye kunstdimensjoner som kommer sammen og skaper noe nytt. Mm. Og det hører veldig godt sammen I det hele store her, egentlig.
Mm. Det gjør det.
Ja, det alltid fint når man kan på en måte utforske nye måter å gjøre ting på. Ja, musikk og poesi kanskje ikke nytt, men det å uttrykke seg på forskjellige måter, da, så kanskje man får et videre uttrykk, rett og slett. Og det ser vi jo også kanskje når Martine Johansen kommer hit straks. Så hun driver jo med slampoesi, som også en sånn framføring av lyrikk. Da. Mm. Så man kan kanskje dra litt linje her. Da. Det veldig rytmisk, det veldig på, liksom, på litt like måte kanskje som nettopp ja, musikk, altså lyrikk akkurat. Kompagnert av musikk da.
Ja, absolutt. Jeg tenkte på Bjørn Jansen, som han sa, å drive med slam på siden. Så ja, det skal bli spennende å få Martine inn hit, for hun har lest romanen hennes. Og der det jo tematisert jo mye, akkurat med blusen,
ja.
Som Bjørn Jansen har likt veldig godt. Så det jo spennende at det strømmer på litteraturen med blus, som jo ganske glad.
Ja, kanskje noen rytmiske elementer der også, eller?
Ja, kanskje.
Ja, kanskje det.
Så vi får altså besøk av forfatter og Ugress-deltaker, kan man kalle det, Martine Johansen, straks. Og ikke nok med det, vi får også besøk av noen fra Prisløs, Truls.
Ja, det gjør vi absolutt. Vi får nå besøk av Sofia fra Prisløs, mm. og skal snakke litt om hva de har å tilby på det her festivalen, så det blir spennende.
Det blir spennende, det masse igjen, så det bare henger på. Vi tar en låt imens. Yes, her I bokbarnen har vi nå fått enda en ny gjest. Emma, har du lyst til å presentere våres nye gjest?
Ja, Martine Johansen, eller Martine Næss Johansen også.
Jeg skal svare uansett, ja. Altså.
Ja, du gjør det. Veldig bra. Ja, veldig hyggelig å ha deg her, aller først.
Veldig hyggelig å ha deg.
Kanskje du sier litt om hvem du er?
Hvem jeg jeg antar sånn litt sånn halvveis profesjonelt da, og litt rart og sånn.
Ja,
ja okay. Det er jo... Jeg har tenkt å grave rundt i sjela mi akkurat nå, så kunne jeg få en sånn eksistensiell krise på radioen. Ja. Jeg skriver veldig mye, så jeg jobber da mest med liksom roman, slampoesi, som spoken word-poesi. Vi har ikke et godt norsk ord for det, som direkte liksom... oversatt, men kamppoesi pleier også å si på norsk. Det har noe med at man gjerne har noe man vil med diktet sitt. Da. Mm. Og man vil gjerne påvirke noen mann, og også fordi vi battler. Vi kan ha konkurranser. Og det det egentlig det ordet slam betyr.
Ja. I en musikkmiljø og sånn andre kunstneriske miljø, så ser man at sånn, jeg skal ikke gjøre konkurranse. Men hva synes du? Er det greit med konkurranse i litteratur?
Åh, ja.
Eller hvis det litteratur.
Ja, det synes jeg absolutt. Grunnen til at jeg synes det jo at slampoesi handler også om publikum, ikke bare poeten. Altså, det handler ikke bare om at en poet skal få lov til å skrive hva de holder på med, og så skal du komme på scenen, og så publikum fangen din som skal sitte og høre på at du leser i 10-20 minutter om et eller annet du ser ut av vinduet ditt, eller katta di som du liksom savner, og sånn. Og så sovner halve publikum. Og resten vil gå, men så det kleint, og det får de ikke lov til. Altså, det ikke mulig på slam. Her skal vi underholde dere. Det 3 minutter, så det stopp. Og hvis vi ikke har underholdt dere da, da det jo ferdig. Så da kommer det en ny person på, og det skjer noe annet.
Så det demokratisk form?
Veldig.
Mm. Ja. Ja, for det inntrykket jeg har at slampoesi har ofte på en måte et ja, budskap, kanskje å ta litt med, at det ofte et eller annet politisk, at du tar opp noe ganske konkret, da. Det kanskje ikke så mye om utsikten og katta og liksom, ja, tankevandring, men mer liksom, det mye slagkraft, da. Det noe som på en måte inngår i sjangeren nærmest.
Ja, det gjør det. Absolutt. Ja. Det, i alle fall så har det blitt sånn over tid. Men det også derfor noen kaller det protestpoesi, for eksempel.
Ja.
Og jeg bruker absolutt slampoesi som, som et politisk virkemiddel, kan man på en måte si. Men også så det samtidig gjerne personlige ting. Det ting som kan være såre. Og på den måten så blir det ikke alltid nødvendigvis så moraliserende eller belærende at jeg skal stå og si, ok, dette det du skal stemme på, dette sånn du skal tenke. Men at det mer å fortelle en historie og prøve å bringe publikum liksom inn i en sånn sfære hvor de kan liksom føle et eller annet med deg. Og dermed kanskje tenke over en sak på en annen måte.
Ja.
Kanskje.
Ja, kanskje, ja. Veldig, fordi, og formen også er jo ganske sånn, hva skal jeg si det, uttryksfull. Det jeg har sett av slampoesi, det er jo en helt spesiell måte å framføre. Det er jo ikke å lese opp, men å framføre poesi på. Vel, eller, hva kan du tenke om det?
Ja, absolutt. Det er jo et veldig greit sted å starte bare det å lære seg ting utenatt.
Ja.
Det er vanskelig å gjøre det bra, gjøre et godt slamdikt hvis du ikke kan teksten din. Mm. Hvis du har noe imellom deg selv og publikum, så blir det en barriere der.
Ja.
Men hvis du kan få lagt vekk alt det, og så kan du se på publikum, og du kan snakke rett til dem, så blir det en helt annen greie.
Mm.
Og det litt av poenget også, ikke sant? Du har masse poesioplesninger hvor man kan som poet stå, eller som forfatter, stå og lese fra boka si, og være litt trygg i den sfæren. Og det jo kjempefint, og det viktig. Men slampoesi ikke sånn.
Det noe annet.
Ja, ja. Og bryte ned den barrieren.
Og vi så heldige at vi skal få høre det framfør et slamdikt. Et slamdikt etterpå.
Det tar vi litt senere.
Ja.
Ja, så vi skal beholde Martine her, og så skal vi også prate litt. Ja, vi skal jo få høre slampoesi som du sa, men ikke bare det. Vi skal prate om hennes roman. Hvite jenter kan ikke synge blues. Kult titel. Men først hører vi en låt. Det var Broen, det med Time her på i Bokbarn på Radio Revolt. Direkte inn fra Ugressfestivalen. Vi har besøk av forfatter Martine Johansen. Vi skal prate om boka hennes snart, men først skal vi prate litt om tidsskrift. Så du, Emma, har jo bakgrunn fra tidsskriftverden selv med RIS, stemmer ikke?
Det har jeg, vet du. Redaksjonelt arbeid har jeg drevet mye med. Og Martine, du driver også på med redaksjonelt arbeid. Du er redaktør i et tidsskrift som heter Melk. Kan du si noe om det?
Melk er Norges eneste skeive kulturtidsskrift. Vi har et annet skeivt magasin som heter Blikk i Norge, men vi har ikke noen skeive kulturtidsskrifter utenom Melk. Og vi startet for nå nesten 2 år siden å jobbe med det og prosessen. Men vi har nå fått ut 4. utgaven. 6. september kom den ut. Og rett og slett det vi jobber med er å trekke fram skeive kulturuttrykk, skeive prosjekter. Ikke snakke om person og individ og liksom, hvordan var det å komme ut? Var det vanskelig? Men heller snakke om hva folk holder på med, ulike bevegelser, ulike subkulturelle uttrykk både i Norge og rundt omkring i verden, sette det inn i en kontekst og så videre. Og sette sammen både kunstnere, og akademikere og aktivister, og mange er jo også alle disse 3 tingene, og la de skrive og produsere ting oppknyttet opp til et tema, och bara go nuts, alltså verkligen att skriva och lage ting som man inte ville kunna gjort ellers. Ja. Och det är väldigt moro.
Ja, sånt blir det väl mycket bra lässtoff av, regnar med.
Det gör det. Det gör verkligen, jag har blivit chockerad över hur mycket folk gidder att göra och vem som gidder att göra ting. Mm. Alltså sån när vi har fått med oss svåra internationella namn som är professorer vid Harvard och grejer och är utställt på The Metropolitan liksom och sån som bara ja jag ska laga något. Ja, skriver till lager originalt innehåll till mjölk i Norge där sån oj. Wow. Nu har vi fått det nog liksom.
Det hörs ut som att ni täcker ett område som folk verkligen har lust att bidra på då att det kanske är något som har manglat tidigare eller
absolut vi ser det också från på något sätt någon av våra fasta bidragsgivare fasta illustratörer som är jätteduktiga människor som normalt sett ska ha grejt betalt för att göra de stängerna som gör det frivilligt för de bränner för det de har önskat sig det
ja.
De har önskat sig den profilen och detta innehållet
ja utroligt spännande
Martin har läst du har läst i roman din Hvite jenter kan ikke synge blues kan du kjapt gi oss et lite omriss av hva den handler om?
Ja, June, som er hovedkarakteren, vil være bluesmusiker. Jeg vil si hun absolutt en bluesmusiker helt gjennom. Hun reiser og går utover i Europa med gitaren sin, og som liksom litt gatemusikant, får ett par gigs, mister ett par gigs, får ett par kjærester, mister ett par kjærester. Och på en måte jager lite efter en sån slags sannhet och identitet och glädje som ja, är kanske lite vanskelig hvis du är 100% fokuserad på blues och fortiden och gamla gubber.
Vanskelig att få tak i,
ja. Ja.
Du var ju eller du var ju på scenen igår på litteratur plus arrangemanget som jag var på och då sa du ju explicit att det inte du vill inte att det ska vara någon sammanhang mellan dig och det du skapar i ett fiktionsunivers. Men Lael, så då vi möttes idag och började prata om boken så gick jag ju rätt i knäskorfälla och trodde att vi skulle börja prata blues med dig för att den förälder har blues då och det karaktären i boken nej han lika väldigt gott blues och driver med blues men det du sa ju att det stämde inte så gott.
Nej, jag är inte någon sån stor bluesfan alltså. Jag kunde ingenting om blues när jag bestämde mig för att skriva den boken. Jag hade den titeln i huvudet för jag syns det var en jäkligt morsom titel. Och det är egentligen så jag ofta startar med dikt också. Jag har en sån rar formulering och så är sånt detta här må bli något. Och så var det det jag gjorde med den här romanen. Och så fant jag ut att för att skriva den så må jag ju då kunna massa om blues. Jag må lära mig allt om blues på en måte.
Mm.
Så jag studerade blues i liksom flera år bara. Läste allt möjligt och bara slukte det och lyssnade till blues hela tiden.
Mm.
Och i starten så var det väldigt kippt och kedligt för mig som inte liker blues och gå runt och bara pina mig själv. Och nu alltså nu jag liker blues mycket bättre nu men jag har funnit mina artister då de jag liker liksom och det är ju de som jag puttade i boka John Lee Hooker så jag var sån ja nej nu funkar det här detta var tufft och tar smal liksom. Mm. Ja.
Mm. Vi ska prata lite om vad som kan boka handlar om som du sa så är det ju det var någon anmälare som mottar det som en slags både en bit bok men en slags dannelsesreise som June lägger ut på genom resan i Europa. Och jag lurer på du snackade om igår att det är vanskligt för unga på något att komma in i vuxenvärlden då. Men om man sätter tänker för så var kanske traditionellt har dannelsesroman kanske varit att romanhelten ska komma fram till en erkännelse eller sånt där. Men vad tänker du om June och hennes upplevelse är det sån idag längre att man kan finna sig själv ute i världen?
Jag tror det är ganska vanskligt. Jag tror också för erfarenheter, ju mer erfarenheter du har, ju lättare är det på en måte att kunna komma hem och så säga, si, okej, okay, nu kan jag se det på en lite annan måte. Och ha djupare erkännelser av ting, men jag tror att för väldigt många av oss nå, som är ute och reser så reser man på en måte närmast på en packetur med Kilroy och så vad ska du ha lärt av liksom du har jobbat dratt på en packetur med massa andra unga norrmän som är liksom alla 19 år och ska se världen. Jag tror du är den samma personen när du kommer tillbaka liksom.
Ja,
du har kanske spist lite mer fet mat och druckit lite mer öl än du plejer med utom det.
Så. Ja, det verkar för mig lite sån med karaktären June att du har det samma problem när du kommer tillbaka igen. Martine, du blir med oss lite vidare och imens så tar vi lite musik. Det var Jon Olav med Hei Erna i Bokbarn på Radio Revolt. Vi sender direkte fra Ugressfestivalen og har besøk av forfatter Martine Johansen. Vi driver og prater om den romanen din, Vittigheter kan ikke synge blues. Og vi snakket litt om det med liksom, vanskeligheten med å bli voksen for den karakteren i den boka. Det kanskje noe mange i vår generasjon kjenner seg endre. Man vil bare være unge og føre rundt i, på backpacking og dans rundt. så jeg lurer på litt hva du tenker om det. Altså, hun har jo veldig sånn, på en måte gode ideal. Hun vil være på en måte fri. Hun søker, hun vil på en måte finne, få et bra liv til seg selv, lykke, og hun vil være opprørsk mot systemet, mot kapitalismen, alt det på en måte. Kanskje i seg selv hederlige ting, men om du tror det kan være sånn, kanskje nettopp det man må gi opp, sånne type ideal, tenkte jeg når jeg har lest boka. Hva tenker du om det?
Det som, dette kommer til å bli litt sånn rart da, men greia at det jeg gjorde med den karakteren, at jeg tok tak i to sånne ting som jeg hadde lyst til å gjøre. Jeg skulle ha en skjev karakter som på en måte er en skjev kvinne uten at det problematiseres. Og så skal det være dette her livsførselen som er på en måte en mix mellom de gamle sorte mannlige bluesmusikerne som på en måte var jo liksom basically descendants of slaves og som går da fra gård til gård og spiller på trappene til folk i bytte mot å få noe mat, ikke sant? Og hele den greia, det var jo på en måte starten av bluesmusikken. Og det kunne bety at folk som hadde laget plater og sånn til og med, folk kommer ut og sier, ja, kan ikke du, du som sitter der med den gitaren, kan ikke du spille den låta der? Og sier, ja, det låta mi. Det jeg som har laget den. Ja, kjempefint, spill den, spill den. Jeg har den på plater nå, men har plata ødelagt. Ja, ok, greit. Sitter og spiller. Så det den omreisende biten, og så det den skjeve biten med det at veldig mange skjeve mennesker har ikke kunnet gått gjennom de tingene som sånn, få seg hus, få seg barn, få seg partner, som liksom er anerkjent av noen andre enn seg selv, da. For å kunne bli voksen, det jo disse rare klossene som skal liksom sette sammen for å signalisere at nå du blitt en del av de voksnes verden, ikke sant? Så jeg ville ta tak i de tingene og bygge karakteren ut ifra det. Slik at den reisen er ikke nødvendigvis om sånn fra start til slutt, men liksom om nettopp å bruke de, de bitene da, av hva det vil si.
Ja, godt poeng som du sa med at hun er en skjev person, men det, altså, det tematiseres jo, men det tillegges ikke stor vekt. Da. Det har jeg fått litt sånne reaksjoner på, har ikke det? For at før har jo forfattere i Norge, i hvert fall, jeg har ikke så mye penning på utlandet egentlig, men måte, at det er en slags homokamp da, mens du har, på en måte, ser det som et steg videre fra det, eller?
Jeg tenker at hvis man ikke kan overhovedet en gang se for seg den utopiske ideen om at det å være skjev ikke trenger å være et problem, hvis man ikke engang kan se det for seg i skjønnlitterære verker, hvordan skal vi komme oss dit da? Så for min del så var det, handlet det om det, og så gi folk en mulighet til å kunne se det og lese det, og at også heterofile folk kan lese en bok med en skjev karakter, uten at det skal måtte handle om å være skjev. Slik at det bare, de blir tvunget selv også til å bare gå videre. For det er ikke noe tid til å pause og stoppe og si, åja, jeg tror en damen, åja, du har ikke noe tid til det, du må videre.
Det blir en slags normalisering, liksom, at det bare er, det er et trekk ved den her karakteren. Og så, ja.
Som den unge pliktoppfyllende strettefyrene, så, og journalistene, så prøvde jeg å sette meg litt inn i det her med hva jeg egentlig tenkte sånn, oi, skjev, hva betyr egentlig det? Betyr det homo, tenkte jeg, eller hva betyr det? Så jeg gikk inn på skjevungdom.no eller noe sånt, og det var en vegg av begrep som møtte meg nedover der, altså. Og jeg tenker at du er litt inn på, når du snakker om det, at du på en måte hopper litt over det der, da, men tror du at det på en måte kan skape litt mer barriere enn det, enn det å åpne, da. Det at man skal liksom prøve å sette så mange begrep på hva for sånn på panfil og bifil og sånt, at det blir sånn sånn. Fordi at når jeg leste boka, jeg tenkte bare sånn, ja, her er jo, det er jo kult. Du sier ikke noe annet enn at det er dame som har forhold til både min og dame, og så ferdig med det. Ok, det kan jeg kjøpe. Men når det blir masse begrep og sånn, så blir jeg mer fyrre, egentlig.
Ja, jeg skjønner det. Skjev er jo en sånn paraply begrep som skal bare fange alt. Og det er absolutt mange liksom, segmenter innenfor som sier, ja, men hva med meg? Nå er ikke jeg representert innenfor dette. Det kan jeg skjønne. Og jeg tror at til en viss grad så vil folk alltid ha behov for terminologi og begreper som de kan identifisere seg utifra for å på en måte føle på identitet, prøve å finne andre som tenker på samme måte, opplever ting på samme måte, og for å også finne seg. Altså, du trenger jo for eksempel, hvis du er skjev, hvis du er homo, så er det veldig fint at du kan si homo, slik at folk vet det, og så kanskje du finner deg litt lettere en partner, litt lettere venner som er ok med det, og så videre. Jeg tror begrepene kan være nyttige, men de må også kunne operere noen ganger med uten de. Jeg valgte å gjøre det på denne måten fordi at det ikke var blitt gjort. Og jeg sier ikke at vi ikke skal skrive liksom også bøker om at det er vanskelig å komme ut, for det er for mange så er det kjempevanskelig. Men for de som det har vært enkelt for oss, så tenker jeg skal være representert, og også muligheten for at det skal kunne være enkelt og uproblematisk må være representert.
Så det høres fornuftig ut. Yes, vi drev og pratet en god del om slampoesi i stad. Hva det for noe, og at du har drivet en del med det. Og, du har sagt deg litt at du skal framføre litt for oss her i dag. Så ja, jeg vet ikke om det er noe mer du vil si om det, eller presentere det?
Nei, jeg kan egentlig bare kjøre på.
Kjør på du, vær så god.
Du visste alltid at du skulle vokse opp til å bli rusavhengig. En fullvokst, fullverdig narkoman mann ikledd de fineste absesser og arrdannelser, prikktatoverte armer, sympatiske svartstekte opiatpupiller og sitrende abstinenser, dansende gjennom cellene i pålitelige sykluser som stadig kortes ned. Det vakreste selvutslettende kunstverket som Oslo by noensinne har sett. Du var rett og slett ivrig. Stod med nesa trykket opp mot glassruta i fjerde etasje på boligblokka for å se på de hare gutta på gårdsplassen der nede, sende hvite røyksignaler mot skyene, og du hylte av glede da en av dem fikk øye på deg gjennom vinduet og ba deg bli med. Tok deg inn under vingen sin, lærte deg å blåse ringer, bygge bonger og inhalere skikkelig, svelge tabletter og kapsler helt uten vann og knytte skolissen stramt rundt bicepsen. Så du kunne se de blå blodårene vokse fram fra under huden. Han sa at du hadde himmelen i dem, og at den kom til å forsvinne med tiden. Han proklamerte at hare gutter blir hare karer som bare knekker ved knehåsene. Og du gliste da han sa det. Du brukte tenårene på å rasjonere råmaterialer fra bakkinterne laboratoriene, for plass til hele kloden, i kommoden din tar en arkivarutdannelse hjemme. Du blander tester, koker i hele galakser i spiseskjer til du kan se stjernene gjennom taket der oppe. Akselererer og fremskynder røntgenblikket med vitenskapelig beviste metoder. Radioaktive edderkopper resulterer garantert i superkrefter, så du biter med giftige tenner der det teller, sier fuck verdens harde realiteter, for du og dine superhelter kjemper mot skurker som gjemmer seg i røde blodlegemer. Selv Superman er redd for kryptonitt, men du lar deg ikke skremme av det heller. Du initierer etter hvert med høyere doseringer hjemmemekka målenheter, du er en langdistansløper. Smører inn åreknuter med løfter om et nært foreliggende startskudd. En danser som lengter et gjennombrudd og står på vrengte ballerinaføtter. En Nobelprisvinnende kjemiker med reagensrørarterier som sakte smelter og et seg innover i det som nå ligner kjøttrester. Etser ned skjelettet. Omformer det til en buet gresk statue på Stortorget som vinker til folk i det de passerer. Beinmargen din blir til den armerte betongen i en stadion som reises rundt deg, så alle skal kunne komme og se på kunstverk i det det faller fra hverandre, og publikum jubler fra tribunene. Tror virkelig folk flest av dem som helst kan bli best til dette? En arbeidsbeskrivelse som lister 19 timers dager på tom mage, abstinensritt i helgene, en kontorplass som gradvis innskrenkes, og en bonusordning med leversvikt fra hepatitt. Hepcat, ingen andre kan holde tritt med deg. Ingen andre kan skape så god profitt ut av dritt. Som med hver sammentrekning i mellomgulvet kommer du nærmere gullmedalje. Denne seieren må bli din, fordi du skal bli verdensmester i heroin. Stå på podiet med et almalt på brystet, får laurbærkranser dandert rundt hodet og en stor baldakin hengende over, så du kan høre på regnet trommet. Vær en majestetisk fremstilling av heroinisten. En som synges om av Cornelis Vresvik i saktegående ballader med raske vendinger, så publikum må høre ekstra godt etter med begge ørene før de unisont utbryter. Ja. Det gikk som det gikk. Men han var jævlig flink til å finne den åra i mørket. Du sa en gang at du hatet det sagnet om knarkeren og skjebnen, det om han som ikke kan skjønne hvordan han havnet her med nåla i armen, lik der i høyre skoen, nummen på hele den siden av verden. En menneskekropp pakket inn i en nedslitt troppoppgang i en boligblokk i Drammen. Den fordømte fabelen skulle du faen meg aldri gjengi, fordi du, ja, du visste det hele tiden. Takk.
Vi i Bokbarn på Radio Volt hadde nettopp besøk av Martine Johansen. Emma, hva synes du om slampoesi? Er kult?
Ja,
det jo kult.
Vi må se det.
Det nesten for kult, ja. Så, og jeg fikk prate litt med Martine mellom slagene her, og nevnte det at Stempoesi er liksom vårt en arena for faktisk da, minoriteter. Det en av få uttrykksformene hvor det kvinner og folk av ulike minoriteter, spesielt USA, da, som faktisk dem som i hovedsak finner sin stemme. Og det er ganske interessant, synes jeg.
Mm. Ja. Det er det.
Så det må være noe med den formen da, som gir muligheten til å uttrykke seg på en annen måte. Og i tillegg så prater vi litt om liksom, hvorvidt man kan se det som en arv av liksom, altså, annen type politisk litteratur, men, og det virker som at de på en måte ikke helt har lyst til å bli satt i en sånn type bås, da kanskje nettopp på grunn av at det skiller seg litt fra annen type litteratur, ja, på den måten.
Mm. Jeg tenker det gjør det jo veldig fritt det, da, at det, måtte, man er ikke så opptatt av tradisjonen, at det må være på den eller den måten, men du,
nettopp.
Og det var veldig åpen form for å leste på litterært kollektiv sine sider om hva du kan komme til den delfinalen, da. Og så det er jo all, du kan jo sjanger, det er jo bare glem det begrepet, sånn, du kan komme, det kan være liksom rap, eller stand-up, eller en appell, eller sånn, det, hva som helst, bare stille av prat, på en måte.
Og så er det jo viktig at mange tradisjoner har vært dominert av hvite middelalderende menn. Så hvis man blir sett i den tradisjonen, så blir det plutselig litt vanskelig å frigjøre seg.
Da, det jubles i salen. Vi hvite menn er overalt, Truls.
Ja.
Hva sa du?
Jeg sier vi hvite menn er overalt.
Nei, vi må snart bli gjort. Vi får slå tilbake, da.
Ja. Ja, så jeg tenkte å gi deg sjansen nettopp til. Du, jeg vet jo at du driver og skriver litt, du har skrivet dramatikk og sånn.
Det har jeg. Skrivet.
Hva tenker du om liksom, ja, både slam-poesi og tekst og musikk? Er det noe som kunne ha vært noe for deg, eller har du jobbet med det?
Vi hadde et sånn, hva heter det, workshop om slam-poesi hadde vi en gang, og det synes jeg var utrolig, som Bjørn også nevnte, fruktbart i den formen av at det er en veldig spennende slags sjanger, for i hvert fall, jeg er mer interessert i det performative, da.
Mm.
Selvsagt så er jo lyrikken kjempeviktig også, men jeg tenker at slam-poesien er mer... jeg synes at det å stå og lese opp lyrikk uten på en måte den typen lidenskap som man kanskje får, det mangler i den vanlige typen opplesning, mens i slam-poesien får man det, og det synes jeg er mye mer effektivt overfor publikum, da, tenker jeg. I forhold til det til musikk så er jeg ikke helt sikker, nei, jeg vet ikke. Jeg har vært smålig skeptisk til det tidligere, men jeg har blitt positivt overrasket over det Bjørn og det de universet gjorde i går, så jeg vet ikke.
Hvem vet? Jeg tror jeg er enig med at det kan jo kanskje være en form som fresker opp hvis man er vant til å kunne skrive eller kunne drive musikk, så kanskje det blir på en måte en fresh start da, der man ser ting fra andre vinkler.
Ja.
Mm. Vi har nå vært igjennom flere gjester her. Vi skal ha faktisk en gjest til, og det er fra Prisløs, en slags klesbutikk.
Ja, det er en vintage klesbutikk, og nå søker jeg øyekontakt med gjesten vår, Sofia, for om det er helt feil eller ikke, men det, jeg tror det er meget riktig.
Og,
det er bra. Så... vi skal nå diskutere litt om hva de har å gjøre på denne festivalen, og hva Prisløs er for noe.
Det skal vi. Mm. Vi hører låten mens, så er vi straks tilbake. Det var Drøm med Drømmen begraves, og vi har nok en gang fått besøk her på våres bokbarnscene. Truls, Prisløs, er det et konsept du er kjent med, eller?
Jeg har hørt om dem på Facebook før, her, så ja. det var fint nok at jeg fikk den oppgaven her med å få Sofia på besøk.
Ja, vær så god.
Så vi startet da med å holde det her på det litterære-messige med det eksistensialistiske spørsmålet. Hvem er dere? Eller for så vidt, hva er dere for noe?
Vi er jo ingenting, og samtidig er vi alt.
Oi.
Det var litt svulstig start på en presentasjon av Prisløs. Vi er da vintage, og sekken er en konsept. Vi reparerer klær, og vi redesigner. Vi håndplukker klær, reiser rundt og finner brukt skatter fra for eksempel loppiser eller vintage-apper, innland, utland. Skattejakten er da det vi synes er aller, aller kjekt. Og også så skriver vi en liten tekst på hver eneste plagg, slik at plagget skal få sin unike historie og få sin unikhet. Da. Man skal liksom se hvert enkelt plagg som noe vakkert da.
Ja. Så er det jo mer det praktiske spørsmålet, altså når man hører om vintage-sjappe og på en måte en slags mer litterær festival på en måte, så lurte meg i hvert fall, er på som den, hva kan man si, liksom sånn nybegynneren som jeg er, så lurte jeg jo på hva bidrar dere med til denne festivalen i form av arrangement og slike ting, og litt mer sånn vibe-aktig, kan man si.
Vi tenker at klær og litteratur hører sammen. Det er veldig mye man kan kombinere. For eksempel skal vi ha et handlenett-workshop. Det blir her da, men det blir snart i dag. Og da skal man kunne trykke på tekst på handlenett. Det skal vi ha, og samtidig med det så skal vi ha et moteshow og en designkonkurranse i butikken. Og det går ut på at man både skal sette sammen et antrekk i tema litterær figur. Så enten så kan du da sette sammen for eksempel Harry Potter, hvis han var trønder og var på Byåsen, og nå skulle gå catwalk, hvordan hadde det sett ut? Eller en dragvolling som ja, levde for 200 år siden og så havna i prisløs, for eksempel. Og samtidig som vi setter sammen klær, eller vi gjør det ikke, det er deltaker. Vi har 10 deltaker som skal gjøre det. Så etterpå så får de en modell, og så skal de skrive en kort historie da, om hvordan de har tenkt når de har kledd opp personen. Og under catwalken så skal den historien bli lest opp, samtidig som du får se antrekket og personen gå rundt i lokalet.
Det var interessant at du skulle nevne det du sa nå i sted, det at du føler definitivt at mote og litteratur hører sammen til en viss grad, i hvert fall i denne konteksten. Så ja, at det har, føler du at det har visse liksom, hva kan man si, grunnleggende motivasjoner og slikt sånn uttrykksmessig og litt slikt, eller er du bare enig i det som jeg spør om akkurat nå?
Veldig enig.
Ja, ok, supert.
Men jeg tenker at klær, det er jo subjektivt av hva man synes om klær. Og man kan tolke veldig mye ut fra form, farge, søm, for eksempel. Men samtidig så forholder man seg også til klær litt ut fra tekst. Som for eksempel merke og størrelse. Og hvordan det skal vaskes, kanskje.
Noen er opptatt av at litterære folk og musikkfolk og den typen folk er nødt til å kle seg litt kult da, for å være litt ekstra kult. Så kanskje det er en greie som man kan oppnå på prisløs i kveld. Hvis man føler seg litt grå og kjedelig, så bare kom og bli en litterær fyr.
Det kan det absolutt.
Ja.
Yes. Ja, du får ta over.
Vi skal du skal bli med videre, Sofia. Men nå i mellomtida så hører vi en låt. Det var Elida Høgalmen med Strangers i Bokbarn på Radio Revolt. Vi har besøk av Prisløs, som er en Sofia fra Prisløs, som er en del av Ugressfestivalen. Og vi har nå lært at det ikke bare er mennesker som har identitet og historie, det har klær også. Truls?
Nei, altså, det blir jo feil å si at vi har fått en innringer, for jeg spurte jo venninna mi på forhånd. Men venninna mi var da, hun er jo utrolig interessert i det med vintage klær og slikt. Og i hvert fall det med å ha en vintage butikk. Så det er bare det rett og slett generelle spørsmålet om hvordan var det, hvordan gikk de fra konsept til faktisk på en måte en butikk, og hvordan var den reisen? Kan du si noe om det?
Ja, det er sikkert 1000 forskjellige måter å gjøre det på. Men for vår del så var det veldig sånn learning by doing, DIY. Og det føler jeg passer veldig bra med redesign-konseptet vårt også. Det er ikke så mange av oss som har profesjonell utdannelse i å sy eller i entreprenørskap, men vi bare satt i gang og gjorde det. Og det hele startet med at det var noen klær som vi følte var for fine til å gi til Fretex, eller bare gi bort. Vi hadde lyst til å møte personen som skulle overta klesplagget. Og så ville vi også kunne formidle historien til klesplagget. Da. For eksempel, denne blusen kjøpte jeg på et vintage-marked i Buenos Aires. Den har danset på flere hustak, og den har vært med på fine fester. At man kan formidle sånne ting da, direkte til den andre.
Mm. Og så, ja, for det, du nevner jo det med kanskje det litt mer sånn personlige forholdet til klær og slikt, og tenker du at det på en måte, at det vel kanskje litt sånn insinuerende muligens, men at det på en måte er en dimensjon som ikke finnes i litt mer sånn kommersiell H&M og slike ting, at det på en måte deres bidrag til det her?
Ja, det føler jeg et godt poeng, og vi var ganske sint på masseproduksjon, på bruk og kast, klesindustri, på at man ikke har, man bryr seg ikke noe om plaggene sine. Derfor så ville vi gi hvert plagg en stemme, på en måte.
Ja, og ja, dere, jeg kan jo bare si det ut fra egen slags oppfatning, men det er jo at det går jo ganske... Det ser jo bra ut for på en måte vintage i fremtiden som kommer angående at det har jo blitt en mer interesse for det. Mm-hmm. Og, men selvsagt så er det jo fortsatt konkurranse med H&M og slike ting. Men altså, nei altså, man blir jo kanskje karakterisert litt mer utifra det å være miljøbevisst og litt mer sånn økonomisk, det med gjenbruk og sånt da. Mm-hmm. Så finnes det noen miljøaktivister i dere i Prisløs?
Absolutt.
Ja.
Det vil jeg absolutt si. Vi driver og dumpster diver. Vi har hatt ikke-plastmåne. Vi har gjort mye forskjellig gøy, og vi prøver å knytte alt til Prisløsbutikken. For eksempel etter vi hadde vært på dumpster diving, så hadde vi masse til overs, potetgull og kaprisonne. Og det ga vi ut gratis og lagde en liten event da. Så da kom det kjempemange, og folk var gira. Og også det med at alt vi syr er av gjenbrukstekstiler. For det er utrolig mye fine tekstiler der ute, som bare blir kastet eller sendt i utlandet, så man kan lage veldig mye fint. Da.
Mm. Så Prisløs, dere er aktive i kveld under Kulturnatta i Brattergata. Mm-hmm. Er det stemmer at dere helt er i Brattergata ellers, eller?
Ja, det stemmer.
Det stemmer, ja. Så det går an å finne dere utenfor festivalen nå?
Det gjør det. Mm. Mandag til lørdag, 10-6. Mm. Kom gjerne innom.
Så en oppfordring går an å stikke inn der. Tusen takk til Sofia fra Prisløs.
Takk for at du fikk lov å være her.
Var hyggelig. Vi hører en låt igjen. Du hører på Bokbarn på Radio Revolt, og det var Pom Poko med You'll Be Fine. Vi er nå straks ferdig med dagens sending, altså. Det går jo så fort. Vi har hatt mange kule gjester, synes du ikke?
Jo, fantastisk. For noen kule folk som bidrar til ugress.
Ja, kult for oss at de gidder å komme hit og prate, og forhåpentligvis kult for dem også. Men ja, så håper vi har fått presentere litt hva som skjer under ugressfestivalen, da. Så ja, er det noe mer å sende, Truls?
Nei, jeg har ikke noe. Hvor mye tid har vi?
Vi begynner nærmest slutten.
Ok. Nei, jeg vil bare si takk til alle gjester, og takk til alle bidragsytere. Det har vært kjempehyggelig å ha vært her. Og vi får noe... Du får noe å gjøre 20 spørsmål, Outron, da.
Takk til vårt fantastiske publikum! Der, ja. Vi takker for oss. Takk til Emma og Truls, som sagt. Takk til våres teknikerteam, Rebecca, Christian og Bendik.
Og takk til Johannes.
Tusen takk for meg. Ha det bra.